Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Reconi sin peculoi, por povi levigi de nove cun la Signoro al nova vivo. Por la cimatena pastista instruo, dum la generala audienzo, Papo Francisco parolis pri la enconduca i ritoi de la meso. Li secve daurigis la serion da instruoi pri la Eucaristia celebro.
Du estas la fondamenta i partoi. La liturgio de la vorto cae la Eucaristia liturgio, unu corpo, ciun oni ne povas dividi. Gravas reconi la signoin, la diversa in momentoin, substrecis Francisco, por travivi plene la meson, cae gustumi gian bellezzon. La unua punto estas la enconducai ritoi, quies celo estas crei la comunumon de la fideluloi, la pentofaro, la collecto, la offercanto de la popolo, quiu levigias al la cielo, chi el pregio.
Ancau gravas ne alveni malfrue, aldonis Francisco. La meso comencigas per la cruzo signo, per la enconducai ritoi, char ni comenzas adori Dion kiel comunumo. Cai protio gravas plani ne alveni malfrue, sed antaue, por prepari la coron al tiuci rito, al tiuci festo della comunumo.
La meso estas do rencontigio de amo cun Cristo, cai tion attestas la facto che la pastro eniras, chisas cai incensas la altaron, quiu estas figuro de Cristo. Secve, la invito estas rigardi Christon. La liturgia pregio estas la renconto cun Dio en Jesuo Cristo. Quelque foie infanoi faras gestoin, quiui ne estas la signo de la cruzo. Pro tio, la papo instigis iene. Patrinoi cae patroi, geavoi, bonvolu instrui alla infanoi decomense, bone cruzo signisin, cae clarigu al ili, che tio signifas prescau havi kiel protecton la cruzon de Jesuo.
La comuna credo cae la reciproca desiro esti cun la Signoro esprimigas ancau per la liturgia saluto cae la eldiro la Signoro estu cun vi. Ni eniras, rimarchigis la Papo, en sinfonion, en ciu diversai tonoi de vocioi re-echas, inclusive de silento, antau vide ala creo de agordo inter ciui partoprenantoi, reconis in mem animatai de unu spirito cae por la sama celo.
Kerna estas fine la pento esprimo, dum quiu oni invitas reconi la propra in pecoin. Gi estas la invito confessi, fronte al Dio cae alla gefratoi, che ni estas peculoi. Se vere la Eucaristio igas ceestanta la Pascan misteron, tiam la unua afero quiun ni devas fari estas reconi tiuin quiui estas niai situazioi de morto, por povi relevigi cun li al nova vivo.
Dum la fina i saluto il papo desiris che la cristnanasca nocto prilumu per gioio cae pazzo la vivon de ciui, cae a parte della personoi solai, suferantai cae sen heimo. Fine li dankis quelcain artistoin della Circo de Cubo, ciui proponis buntain danzoin.
Pliei informoi pri Papo Francisco, li esprimis sian condolenzon pro la morto della usona cardinalo Bernard Francis Law, 86 iaragia. En sia telegramo alla doieno della cardinalaro, la Papo levas porpeta in pregioin porché la signoro, ricia ie misericordo, acceptu lin en la eterna pazzo, cae li sendas la apostolan benon al tiui, ciui condividas la doloron pro la forpasso della cardinalo.
Ordinita pastro en 1961, li estis consecrita cefe episcopo de Boston en 1984. Li tre activis por ecumenismo cae la progresso de la rilatoi inter catolicoi cae hebreoi. En 1985 li estis creita cardinalo. En 2002 li forlasis la gvidadon de la diocezo post la accusoi pri casciado de la casoi de misusoi contrau infanoi. Li petis pardonon al tiui ciui suferis pro liai mancoi cae eraroi.
Dio estas fecunda, cae volas che ni ciui estu tiai, vivante por la aliai, cae donante vivon. Hieraŭ matene, dum la meso en domo Sancta Marta, la papo invitis rigardi la malplenan lulilon attende de la infano Jesuo, cae rigardi nian coron, porche gi ne restu fermita kiel musea obietto. Fructu, cae multigiu, cae plenigu lateron, memorigis Francisco, estis la unua ordono, cium Dio donis al niai patroi, kie estas Dio, tie estas fecundezzo.
Ancora uhiera matene, Francisco acceptis audienze lian moshtan region Abdallah la II de Jordanio, kiu poste rencontis la papan state secretarion Pietro Parolin. Dum la ilcorai interparoloi, siigis la Vaticana Gazetara Salono, oni haltis cefe sur la accelo de pazzo cae stabilezzo en proxima oriento, un aparta aludo pri la problemo de Jerusalemo, cae la rolo de la gardanto de la sancta ilocoi de la Hashemida regio. Oni renovigis la devontigon por la facilitazione de intertractadoi inter la concernata i partioi, sam kiel por la accelo de la interreligia dialogo. Fine one rielefigis la gravezzon favori la restadon de la cristanoi en proxima oriento.
Granda gioio pro la decido de Papo Francisco, kiu reitigis la congregazion por la aferoi de la sanctuloi, promulgi la decretoin pri decnau novae beatuloi, cae hoc novae cultindai diservantoi, inter kiui la pola cardinalo Wyszynski, kies heroezae virtoi estis agnoscitai.
Sabaton la dexepan de marto 2010 la papo faros pastistan visiton al Pietrelcina, ocase della centa da Treveno della apero della stigmatoi de Sancta Pio e la Pietrelcina, cai al San Giovanni Rotondo e nella quindeca da Treveno della morto de Sancta Pio.
La desegnoi donazitai de la infanoi al Papo Francisco farigis donazzo por la aliai infanoi de la mondo, kiwi besonas flegadon. Gi estas la iniziato, cara Papo Francisco, mi donazza salvi desegnon, lancita della pediatria ospitalo infano Jesuo, cae della Jesuita Revuo la civiltà cattolica, cent desegnoi attestitai della aparta secretarieio della Papo, estas expositai en la sexio della ospitalo en Palidoro, nord de Romo. Samtempe startis la campagna por sentivigi la conscienzoin cae por collecti monon per la auxiado della digitae copioi della desegnoi favore alla accepto cae flegado en la hospitalo della iunae pacientoi el exterlando.
Ni finas per internaziai informoi, Barcelono, Catalunio de nove voce donos morgau post la criso estigita della sendependista fronto. En etoso ancora austrecia, la baloto annunzigas kiel spezzo de nova referendumo pri la secesio. La opini sondoi daure prescribas dividitan landon, en kiu povus esti malfacile starigi stabilan registaron. Lau commentistoi, la sola maniero por solvi la situazion estas la comenzo de intertractoi inter Madrido cae tiui moderai partoi della sendependista fronto, partoi ciui aperis post la mem exilo della malelectita presidente de Catalunio, Carles Puigdemont, en Bruselo.
Novi Yorko, la dossiero pri Jerusalemo daure maltranquilligas la mondon. Post la vetoo de Usono, dum la consido della Securezze Consilio de Unuiginta in Asioi, contra la resoluzio proponita de Egiptio contra Trump, resoluzio antaue approbita de dec quar el dec quin membroi. Morgau comencigios nova faso de la agado por nuligi la decidon de Washingtono reconi la sanctan urbon kiel cefurbon de Israelo. Usono riscas farigi suffice isolita, cae seque gia registaro serchas el turnigion. Gia ambasadorino ce unuiginta in azioi, Nikki Haley, minacis noti la nomoin de tiui, kiui subtenos la mozion, chiun oni presentos morgau fronte alla generala assembleo. Por la momento Moscvo rolas kiel nura spectanto, sed gi diras sin plica e pli sorganta kiel la brita chef ministrino Theresa May, kiu esprimis dum telefon voco al Trump la tutan malconsenton de Britio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.